Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. Tilam Shudobisa, Zulpaso Radio Mselebo, Pragidan Kobaliklikadze Mogesalmebit, Medres Kadacemis, Samkwani Vashegasenetum, Tken, Radio Tavisupleba Susmet, Pelisistroid, Tsvasatia, Kwirat Redame, Akwigaras Nopchweni, Sakwirao, Dilis Kadacemis, Tilita Chinars. Samtsis Olimpiadaze ქართველი სპორტსმენი ნოდარ ქუმარიტაშვილი ტრაგიკულად დაიღუპა. ქართველი სპორტსმენები გლოვობენ, მაგრამ ოლიმპიადაზე რჩებიან.
Მთელი ოლიმპიური ოჯახი შეძრა ამ ტრაგედიამ, რომელიც შავ ღრუბლად დააწვება წლევანდელ თამაშებსო, განაცხადა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა.
ოლიმპიადაზე ოფიციალურ დელეგაციაში იმყოფება აჭარის ავტონომიის მეთაური ლევან ვაშარომიძე. აჭარაში კი ადლის დასახლებაში მცხოვრები 80 ოჯახი ქონების ჩამორთმევას და გასახლებას კვლავ აპროტესტებს.
მაპატიეთ. Akidan, ზღვის პირიდან, საკურორტო ზონიდან იქ უდაბნოში მე არ წავალ, არც პუშკინზე.
ძალიან ცოტა მიწის ფასი.
Შაბათის ეკონომიკურ პროგრამაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება აღადგინოს ანტიმონოპოლიური სამსახური.
Კერძოდ, თუ არ გამოიმიჯნა ანტიმონოპოლიური სამსახურის და მარეგულირებლების ფუნქციები, ეს დამღუპველი აღმოჩნდება მეწარმეებისთვის.
შემოგთავაზებთ განული კვირის საქართველოსა და უცხოეთის პრესის მიმოხილვებს.
ერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა საფრანგეთის ოფიციალურ პირებს ორშაბათს განუცხადა, რომ შეშფოთებულია მათი გეგმის გამო მიხდიდონ რუსეთს მისტრალის კლასის სადესანტო საიერიშო ხომალდი.
Radio Tavisuplebis gadatsemas ki daasrulebs Kaukasiuli gzajvaredini Radio Tavisuplebis Azerbaijanuli somkhuri da kartuli samsakhurebis ertoblivi programa romelis dges ekheba internetis mokhmarebis problemebs samkhret Kaukasiashi. Ai asdi gakhlavt chveni gadatsemis tsirtadi shinarsi Pragidan gadatsemas Koba Liklikadze uzqveba. Როგორც ვიუწყებოდეთ, კანადის ქალაქ ვანკუვერში უისტლერის საციგაო ტრასაზე სამწის 21-ე ოლიმპიური თამაშების საზეიმო გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე დაიღუპა ქართველი სპორტსმენი. 21 წლის ნოდარ ქუმარიტაშვილი ვარჯიშის დროს ციგით დაშვებისას ის ტრასის ბოლო მოსახვევიდან ამოვარდა და რკინის კონსტრუქცია შეეჯახა. დაიწყო გამოძიება. დასკვნის გამოქვეყნებამდე მომხდარის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებები ვრცელდება. სპორტსმენის დაღუპვის მიუხედავად საქართველოს დელეგაციამ გადაწყვიტა დარჩეს ვანკუვერში და მონაწილეობა მიიღოს თამაშებში. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ჟაკ როგის თხოვნით თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონიის მონაწილე 2500-ზე მეტმა ათლეტმა და BC პლასის სტადიონის ტრიბუნებზე მყოფმა 10000-ობით მაყურებელმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ქართველი მოციგავის ხსოვნას.
One minute silence in memory of Georgian Olympic athlete Nordar Umertashvili.
ჟაკ როგთან ერთად მომხდარის გამომწუხარება გამოთქვეს ვანკუვერის ზამთრის თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯონ ფერლონგმა და ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელმა იოზეფ ფენტმა, თამაშების მონაწილე ქვეყნების დელეგაციებმა, რომლებმაც სამძიმარი გამოუცხადეს გარდაცვლილის ოჯახს, ახლობლებსა და თანაგუნდელებს. მთელი ოლიმპიური ოჯახი შეძრა ამ ტრაგედიამ, რომელიც შავ ღრუბლად დააწვება წლევანდელ თამაშებსო, განაცხადა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა. ტრაგედიის გარემოებათა დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. ვანკუვერში ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს ვახტანგ გეგელიას, რომელიც უბედური შემთხვევის დეტალებს იხსენებს.
როდესაც ციგამ განავითარა 150 კილომეტრის სიჩქარე, ტრაექტორიდან ამოაგდო სპორტსმენი და შეენარცხა იქვე გვერდზე ბეტონის კონსტრუქციას. თავიდანვე საერთაშორისო საციგაო სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი იოსეფ ფენტე აი ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე აფრთხილებდა ყველას, რომ ეს ტრასა არის ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიში, ძალიან სწრაფი და არის შეცდომები ამ ტრასაზე, რაც დაადასტურა გუშინდელმა ქართველი სტრიქტულა და კიდევ 8 მოციგავე მიიღო სხვადასხვა ზონის ტრავმები.
გეგელიას აზრით, სიჩქარე, რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის ციგამ განავითარა, დაშვებულ ნორმაზე მაღალია და ტრასის არასტანდარტულობაზე მეტყველებს. ტრაგედიის შემდეგ თამაშების ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს აამაღლონ ტრასის კედელი იმ ადგილას, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა, ხოლო საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტებმა ქუმარიტაშვილის დაშვების ტრაექტორია შეისწავლეს. საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებულ ცნობებში ვანკუვერის ოლიმპიადის ვებსაიტზე დაყრდნობით კი ნათქვამია, საციგაო სპორტის ფედერაციის ტექნიკური პერსონალის დასკვნით, არ არსებობს არავითარი ნიშანი იმისა, რომ ავარია ტრასაზე არსებულმა ხარვეზებმა გამოიწვია. იქვე აღნიშნულია, რომ ქართველი სპორტსმენი პრობლემის გამოსწორებას ცდილობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ციგაზე კონტროლი დაკარგა. ასეთ მოსაზრებებს ვანკუვერში გამართულ პრესკონფერენციაზე უპასუხა საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრმა ნიკა რურუამ.
As questions were raised to his experience, I'd like to inform you that he was from
Rakitsamoechra sakitkhi misi gamotsvilebis taobaze minda gatsnobot rom igi tsarmoshobit sakartvelos im kutkhidan aris romesats zamtris sportis sakheobebis khangzlivi traditsia aqs igi kvalifitsiuri da tavdadebuli sportsmeni iqo am konkretul sakheobashi da magalitad gushin varjishis dros shedegebis mikhedvit me11 iqo danarchen pretendentebs shoris ase rom saobrebi da insinuatsiebi misi gamotsvilebis taobaze chemis azrit chota arigos usamartvelo da damab
seems a little bit unfair and misleading.
Ექსპერტთა და სპორტსმენთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ უისტლერის საციგაო ტრასა მეტის მეტად ჩქაროსნულია და ამდენად ზომაზე მეტად სახიფათოა. ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონის გერმანელი მოციგავის სილკე ოტოს აზრით, აუცილებელია წერტილი დაესვას მეტი და მეტი სიჩქარისკენ ყოვლად უპასუხისმგებლო სტრაფას. საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა ასეთი საზარელი ტრაგედია აღარასოდეს განმეორდესო, ამბობს ოტო. უისტლერის სპორტულ პარკში კი იმ ადგილის მახლობლად, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილი დაიღუპა, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებს, ცალკეულ სპორტსმენებსა და უბრალოდ გულშემატკივრებს ყვავილები მიაქვთ. ქართველი მოციგავის ხსოვნის პატივსაცემად უისტლერში უამრავი სანთელი აინთო. ბაკურიანში, იქ სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილი გაიზარდა და საციგაო სპორტს დაეუფლა, ყველა შეძრა მომხდარმა ტრაგედიამ. ქუმარიტაშვილს მისი მეზობელი და მეგობარი დავით ქოქოშვილი იხსენებს, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით.
თვითონ მამამისიც მოციგავი იყო, თავის დროზე კარგი სპორტსმენი იყო მამამისიც და მამის კვალზე წავიდა მეშვიდე კლასიდან, დაიწყო ის აი შეკრებებზე სიარული და დიდი ტრაგედიაა და ყველა შოკშია და ჯერ ვერ მოდიან ჯერ კიდევ აზრზე და არ ვიცი, ძალიან დიდი ტრაგედიაა.
ვანკუვერში ზამთრის ოლიმპიადის დაწყებამდე ქართველი სპორტსმენის ტრაგიკული დაღუპვის მიუხედავად საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა ასპარეზობის გაგრძელება გადაწყვიტა. ეს საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრმა ნიკა რურუამ ასე ახსნა.
As to the questions of Georgian team participation in the
რაც შეეხება საქართველოს გუნდის მონაწილეობას ოლიმპიადაში, პეკინის ზაფხულის ოლიმპიადის დროს 2008 წელს საქართველოში რუსეთი შეიჭრა და ამის მიუხედავად საქართველოს გუნდი დარჩა, გააგრძელა ასპარეზობა და რამდენიმე მედალი მოიპოვა. ასე რომ ჩვენმა სპორტსმენებმა და ათლეტებმა გადაწყვიტეს, რომ ერთგულნი დარჩნენ ოლიმპიური თამაშების სულისა. ისინი მიიღებენ მონაწილეობას შეჯიბრებებში და ამ ასპარეზობას დაღუპულ მეგობარს მიუძღვნიან.
To their fallen comrade.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით კი, რომელიც ვანკუვერში იმყოფება, ნოდარ ქუმარიტაშვილის სამშობლოში ბაკურიანში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის სახელობის საციგაო ტრასა აშენდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე: tavisupleba.org. tavisupleba.org.
გზელდება რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც გითხარით, ოლიმპიური ოჯახი შეძრულია ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო. ჩვენ გუშინ გვიან ღამით ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარეს გია ნაცვლიშვილს და პირველ რიგში იმით დავინტერესდით, დადგინდა თუ არა ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის მიზეზი, რაც გავრცელებული ინფორმაციით თავად სპორტსმენის ტრასიდან ამოვარდნა გახდა.
ჯერჯერობით გამოძიება მიმდინარეობს, ესეულსაც მისი გარკვევა შეუძლებელია ბუნებრივია, გუშინ დაიწყო ეს ციგა აიღეს მიდი ტრაექტორიების შესწავლა. დღეს გააკეთა წინასწარი დასკვნა თვითონ ფედერაციამ, ციგების საციგაო ფედერაციამ, რომელსაც თქვა, რომ არ არის ტექნიკური წუნი არ ჰქონდა ტრასას და შეცდომა დაუშვა სპორტსმენმა, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, ამაზე ჩვენას აუცილებლად გამოვთქვათ, იმიტომ რომ სპორტსმენის შეცდომას მუდამ უშვებს სპორტის ნებისმიერ სახეობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სიკტილი და ეს შედეგიც უნდა დამთავრდეს. აქედან გამომდინარე, ისაც ბუნებრივია ფედერაცია თავისთავად დაიცავს, იმიტომ რომ თუ რამე დამნაშავეა და ტექნიკურ თვალსაზრისით ბუნებრივია ფედერაცია აგებს ამაზე პასუხს და იმ დამდასხმას ჩვენ რა თქმა უნდა, ჯერ დასმა არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, ეს მათი შეფასება იყო და დასმას დამოუკიდებელი ექსპერტები აკეთებენ და მათი დასმა გაცილებით მნიშვნელოვანი იქნება. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც კლასის ტექნიკური გაუმართავობა იყო, არ უნდა მომხდარიყო, რომ ასეთი შეცდომის მიუხედავად ამოვარდნილი იყო სპორტსმენი ამ არხიდან, ყინულის არხიდან და ბუნებრივად ეს ბოძების რომელიც გარჩენ მოიდგა უნდა შეფუთული ყოფილიყო. ეს არაპროფესიონალით მიხვდება ამას ჩემის აზრით.
კია, დღეს ითქვა, რომ სახელმწიფო ჯეროვან პატივს მიაგებს ნოდარ ქუმარიტაშვილს. შეიძლება ორი სიტყვით გითქვათ, რა საპირებთ, როგორი იქნება მისი დაგძელვა, გადმოსვენდა თუ არა მისი ცხედარი საქართველოში?
ანუ ჯეროვით გუშინ პრეზიდენტი იყო, საქართველოს პრეზიდენტი მოვიდა გუნთან ერთად, ორი საათი განმავლობაში იყო გუნთან ერთად. ეხლა პირველ საათზე პრეს კონფერენციას მასავს პრეზიდენტი და გუნდის ერთ-ერთი წევრი ოთარ ჯაფარიძე. მედია ცენტრი ოლიმპიური სოფელში ყველაფერ ხარჯებს ბუნებრივია სახელმწიფო, მე ხა სახელმწიფო სახელმწიფო და გელაპარაკებით, იმიტომ რომ ხომ ოლიმპიური კომიტეტს წარმოადგენ, ბუნებრივია ოლიმპიური კომიტეტის თავის რაც შესაძლებლობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ მართლა ამ ბიჭის გადაცალა მართლა ძალიან დიდი გული, საოცრად კარგი ბიჭი, საოცრად კეთილი, საოცრად დილი, საოცრად ვაჟკაცი, აი მართლა კარგი ბიჭი დავკარგე და ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი დავკარგე, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამ სპორტის სახეობაში 30 წლის მერე აღწევენ შედეგებს, 35-37 წლის წლებიან ჩემპიონი და ეს ბავშვი იყო 21 წლის. რომავით ყველაფერი გაკეთდება, რაც იმიცა ვერაფერს ვერ უშველით, ნოდარის ხონას უნდა ჩვენ ყველამ პატივისცემ და თქვენ ნახეთ როგორი სოლიდარობა იყო მთელი მსოფლიოზე გუშინ, როდესაც გავედი სტადიონზე, მთელი სტადიონი ჩვენ შემდეგ გერმანია მოდიოდა თუ ატყობ და გააჩერეს გერმანიის გუნდი, მაგრამ ჩვენ არ დავატყით სტადიონს, გერმანია გაჩერებული ხავდა და მთელი სტადიონი ფეხბურთზეა, ჩვენ ნახეთ და რამდენჯერ შეჩერდა უფერი დუმილეთ გუშინ ცერემონია საზონო მთელი პირველივე იმაში სამოსვლაში ითქვა, რომ მთელი ეს ცერემონია ეძღებოდა ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას, რა რომ ახლა ამ კუთხე თელმა მსოფლიომ ძალიან დიდი პატივის და ნოდარის ხსოვნაზე ჩვენ ბუნებრივია სახელმწიფო ოლიმპიური კომიტეტს ყველაფერს გააკეთებს, რომ როგორმე შეუმსუბუქონ აი ეს დანაკლისი ამ ოჯახს და ვერჩი დაუძღენა თანადგომა გამოუცხადა.
ბატონო გია, ნოდარის გარდაცვალებამ როგორი მოქმედა ოლიმპიური, ქართული ოლიმპიური გუნდის განწყობაზე, მათი წევრების განწყობაზე? მაინტერესებს პირველ რიგში მისი თანამოწყვილე თუ იასპარეზებს მეორე?
ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის იყვნენ ბიჭები და არიან ფსიქოლოგიურად. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ სამი კლასელი აკეთეთ, ეს მეგონი უნიკალური შემთხვევაა ოლიმპიადაზე. იასონ აბრამიშვილი და მისი მეორე თანაგუნდელი ურეშიძე ლევანიც კლასელები იყვნენ, ერთი სოფლი და ბაკურიანი და ესეთი რამე იშვიათია და მე ალბათ ამოგიდგენიათ მათი მდგომარე არ ამხოდ როგორც გუნდელი, ზომერ ერთად ხოროვდნენ და ერთად შეკრებებზე და ერთად იყვნენ მთელი ამ სიხნის განმავლობაში, არამედ როგორც კლასელები რომელიც ერთად გაიზარდნენ ბავშვებიდან. ძალიან ძიმეა, ურეშიძეს უნდა გამოსვლა ამ ტრასაზე, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ სიმართლე გითხრა, ძალიან ძიმეა და ძალიან რთულია გამოსვლა ჩვენ. აი თვითონ გადაწყვიტოთ, მაგრამ ალბათ მაინც რეკომენდაციას მისცემთ, რომ ურეშიძე აღარ გამოვიდეთ, იმიტომ რომ უფრო წახედათ როგორი ისა ტრასაა და ამ ფრეთეს მერე ნამდვილად არ გვინდა, რომ ამე კიდე გამოვიდეთ, სხვა დაიფაროთ. რაც შეეხება გუნდის სხვა წევრები, სამწოსათული მოთხილამურეები და ოციგავეები, ისინი ჩაულებრივად განაგრძობდნენ და გამოვლენ და ნოდარის ხონას პატრისტენას სწორედ ამ გამოცხებით და თავიანთი შემართებით.
ეს გახლდათ გია ნაცლიშვილი, საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ვანკუვერიდან. აქვე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თანაგზნობას უცხადებს ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახსა და მეგობრებს. ვაშინგტონის საგარეო უწყების საგანგებო განცხადება საზოგადოებას გაათნო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გორდონ დუგიდმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელით ქსურს თანაგზნობა და სოლიდარობა გამოუცხადოთ საქართველოს ხალხს ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამონათქვამია განცხადებაში. ნოდარის ნათელმომავალს, როგორც საქართველოს მოციგავეთა ოლიმპიური ნაკრების წევრისა, ტრაგიკულად დაესვა წერტილი გუშინ ნაშუადღებს ვანკუვერის 2010 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების წინ გამართული ვარჯიშისას. შეერთებული შტატები საქართველოსთან ერთად გლოვს დიდი სპორტსმენის დაკარგვას ვკითხულობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა ადლიის დასახლებაში ხიმშიაშვილის ქუჩის გაგრძელებისა და ახალი ბულვარის მოწყობის მიზნით მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გამოსყიდვის პროცესი დაიწყო. თუმცა ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული თანხა მოსახლეობისათვის არასაკმარისია. პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად აღნიშნულ ტერიტორიაზე ქონების ექსპროპრიაცია მაინც მოხდება. ნატა იმედაიშვილი მოგიტყობთ.
დემოკრატიის ინსტიტუტმა ხიმშიაშვილის ქუჩის გაგრძელების მოტივი ადლის დასახლებაში მცხოვრები 80-მდე ოჯახისათვის შენობა ნაგებობის გამოსყიდვის პროცესი უკვე შეაფასა. გენო გელაძის აზრით აუდიტორული დასკვნის თანახმად საექსპროპრიაციო ქონება დაბალ ფასად შეფასდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროცესის სამართლიანად ჩატარების მიზნით სპეციალური კომისიის შექმნას და ქონების ინდივიდუალურ შეფასებას ითხოვს.
ეს ხო ადლის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქონების სახელმწიფო საკუთრებად არის ისტორიულ გადაცემა იმისთვის რომ იკავიდეს გზა და ბულვარი. აი ამ შემთხვევაში აი მესაკუთრეებისთვის უკვე გამოიყენეს ახალი წესი და ეს ქართველ პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე ქონების იზოლების წესი ჩამორთმების წესი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის გასაოცრად ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტმა მოიწვია ქალაქ თბილისიდან აუდიტები, რომლებმაც ჩვენის აზრით და არა მარტო ჩვენი აზრი ეს ძალიან იაფად შეაფასეს აღნიშნული ქონება და მესაკუთრეების აღარჩევათ არანაირი სხვა გზა, რომ იზოლებული ხდებიან, რომ ან შეუთანხმდება ბათუმის მუნიციპალიტეტს, ანდაც უკიდურეს ფორმაში აერჩიონ სასამართლო გზა და იქით ეხვეწონ სახელმწიფო საკუთარ ქონებაზე, რომ ცოტა მაინც მომატონ თანხები.
აუდიტორული დასკვნა ახლედიანი აუდიტინგმა მოამზადა. 150 გვერდიან დოკუმენტში ადლიაში მცხოვრები 29 ოჯახის ქონების შესახებაა მოთხრობილი, თუმცა დასკვნა კონფიდენციალურია და მისი მთლიანად ან ნაწილობრივ პუბლიკაცია დაუშვებელია. სპეციალისტებმა ზღვისპირა ზოლში ერთი კვადრატული მიწის ნაკვეთი 67 ლარად შეაფასეს. იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივები ამ თანხაზე უარს იტყვიან, მათ ძალხსაშენ ფერმას ან ტერიტორიას ან პუშკინის 35 ნომერში საცხოვრებელ ბინებს შესთავაზებენ. მოსახლეობა მერიის შეთავაზებაზე უარს აცხადებს.
76000 ლარად შემიფასეს. შემამთავაზეს ან უნდა ამიღო ეს თანხა, თუ არა და მთავაზობენ მის ბინის კვადრატში, მთავაზობენ ბინას პუშკინის 35-ში და მიწის კვადრატში, კვადრატ ნახევარ მიწას აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თანახმა არანაირად არ არ არის. მე მესმის რომ გჭირდება თავობა, სჭირდება ეხლა ეს რომ გადის გზა და მე ამაში ხელს რამდენად არ ვუშლი და არ შეუშლი, მაგრამ მინდა რომ ჩვენც მაყოფილები დავრჩეთ.
მე აქ 50 წელიწადია აქ ცხოვრობ, შენი მეუღლე აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და მაპატიეთ აქედან ზღვისპირიდან საკურორტო ზონიდან იქ უდაბნოში მე არ წავალ არც პუშკინზე.
ძალიან ცოტა მიწის ფასი. მაინც 150 დოლარამდე, ანუ ნარამდე მაინც ყოფილიყო. რა უნდა რანავკრა ამ ხერ ბიჭები მყავს ხო? ამდენმა ოჯახმა და კარხონა აქ რამდენი სახლი უშენდება ამ ბაღნებს. მე ამით რა უნდა გავაკეთო დღეს?
მოსახლეობისთვის შეთავაზებულ თანხას მინიმალურად მიიჩნევს საკრებულოს ლეიბორისტული პარტიის წევრი. დავით რობაქიძის აზრით მუნიციპალიტეტი ვალდებულია მოსახლეობას თანხა არა აუდიტორული დასკვნის მიხედვით, არამედ ადგილმდებარეობის მნიშვნელობის მიხედვით გადაუხადოს.
რაც შეეხება 67 ლარს, მე დარწმუნებული ვარ და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რეალური თანხა გამოყვანილი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თანხა გამოყვანილი იმ აუდიტორული კომპანიის, რომელიც დაიქირავა ქალაქ ბათუმის მერიამ და დამერწმუნეთ ფული გადაუხადა ქალაქ ბათუმის მერიამ ამ აუდიტორულ კომპანიას და რაც უნდა და ის დასკვნა დააწერია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი საგადმოაზრონი ადამიანი ეს აუდიტორული კომპანია იქნება, მაკლერი იქნება თუ ვინც იქნება, იქ არ იზამს, არ იტყვის იმას, რომ მიწის ფასი არის 67 ლარი. მინიმუმ იქ მიწის ფასი ჩემი მონაცემებით, ჩვენი აუდიტის შეფასებით, მინიმუმ მიწის ფასი არის $100 იქ და მაქსიმალური კიდე ადის და ადის ზევით.
დემოკრატიის ინსტიტუტის ბრალდებებისა და მოსახლეობის მიერ გაჟღერებული მოთხოვნების საპასუხო განცხადებები ბათუმის მერიაშიც გაკეთდა. გელა მახარაძის განმარტებით მუნიციპალიტეტმა ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგზე არჩევანი კვალიფიკაციის გამო გააკეთა. შეეხება მოსახლეობის მოთხოვნებს, მახარაძი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მოსახლეობასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული.
არის თბილისში მოღვაწე ექსპერტთა ჯგუფი. მთავარია, რომ მათ გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და ამისას თამადასვებელი სერტიფიკატიც გააჩნიათ, ანუ ესენი არიან სერტიფიცირებული ექსპერტები. ამ შერჩევის კრიტერიუმი იყო ეს, აქედან გამომდინარე, ხლა არ ამგონია ამასთან დაკავშირებით რაიმე კითხვის ნიშანი ისმებოდეს. რა შეეხება საერთოდ ზოგადად პროცედურას, ან რამდენიმე ინსტიტუტი მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ეტაპზე ბათუმის მერი არის მოლაპარაკებების სტადიაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის ორი თებერვლის გადაწყვეტილებით მერის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მერიას მიეცა უფლება შერიფ ხმიშაშვილის ქუჩაზე გამავალი საავტომობილო გზის მშენებლობისათვის განახორციელოს ცალკეული პირების საკუთრებაში არსებული ქონებების ექსპროპრიაცია. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ბათუმის მერიას დაწყებული აქვს მოლაპარაკებები, რომ მიაღწიოს შეთანხმებას მესაკუთრეებთან.
ბათუმის მერია მოსახლეობის განსახლება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ადლის მიმართულებით ახალი ბულვარი გაშენდა, საიდანაც გზის გაყვანა აეროპორტამდე იგეგმება. საერთო ჯამში ტერიტორიის დატოვება 80 ოჯახს მოუწევს. პრეზიდენტის ბრძანებულება ტერიტორიის ექსპროპრიაციის შესახებ შესაძლოა იმ შემთხვევაში შესრულდეს, თუ კი მოსახლეობა შეთავაზებულ პირობებს არ დაეთანხმება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ახლა ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. რევა საყევარიშვილი გაგაცნობთ გამოვლენილი კვირის მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს.
საქართველოს მთავრობა საკუთარი გაცხადებული ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთხელ გადასინჯვას იწყებს. კერძოდ, ხელისუფლება აღიარებს, რომ ქართულ ბაზარზე არასაკმარისი ანტიმონოპოლიური რეგულაციაა. ამიტომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში 6-წლიანი პაუზის შემდეგ ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების აღდგენა იწყება. კერძოდ, ეკონომიკის სამინისტროს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო გაუქმდება და მის ნაცვლად ახალი სამსახური ჩამოყალიბდება. მთავრობა აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზანი კონკურენტული გარემოს შექმნა, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და ხელოვნური მონოპოლიებისა და კარტელური გარიგებებისთვის ხელი შეშლა იქნება. მთავრობის წინასწარი განცხადებითვე ახალ სამსახურს ბევრად მეტი უფლებები და მოვალეობები ექნება. თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს გაუქმების საკითხს პარლამენტი უკვე მომავალ კვირას განიხილავს. ახალი სამსახური კი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბდება. საქართველოში ანტიმონოპოლიური სამსახური უკვე რამდენიმე წელია არ ფუნქციონირებს. მის ბაზაზე ჩამოყალიბებული თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო კი უფრო მეტად ფორმალურ ერთეულად იქცა, ვიდრე რეალურ გავლენიან სტრუქტურად, რაშიც გადამწყვეტი როლი მის შემცირებულ უფლებებს მიუძღოდა. ადრინდელი სახით არსებული ანტიმონოპოლიური უწყების გაუქმების ერთ-ერთი ინიციატორი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუხიძე იყო, რომლის დროსაც სამსახურმა სახელიც გადაირქვა და ფუნქციები შეეცვალა. ბოლო დრომდე საქართველოში ანტიმონოპოლიური სამსახურის არსებობის აუცილებლობაზე აქტიურ განაცხადებს აკეთებდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მსგავსი მარეგულირებლის არსებობის აუცილებლობას მუდმივად ხაზს უსვამდა ევროკავშირიც. დონორები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ხელისუფლებას ქონდეს ბერკეტი, რომლის მეშვეობითაც ცალკეულ შემთხვევებში ჩაერევა ქვეყანაში ბაზარზე ჩამოყალიბებულ ვითარებაში და ხელ შეუწყობს ჯანსაღი კონკურენციის არსებობას. ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების აღდგენას ბიზნეს და ექსპერტულ წრეებში უკვე გამოეხმაურნენ. აზრი აქ დიამეტრულად გაყოფილია. ერთნი ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების აღდგენის აუცილებლობას ვერ ხედავენ და აცხადებენ, რომ თავის ფუნქციას კარგად ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში არსებული თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის სააგენტოც ასრულებს. ამასთან ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენის მოწინააღმდეგეები იმაზეც მიანიშნებენ, რომ მონოპოლიების შექმნა საქართველოს პირობებში ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია. და თუ ხელისუფლებამ პრინციპულად გადაწყვიტა ქვეყანაში მონოპოლიების დაშვება, ვერანაირი სააგენტო მათ გაუქმებას ვერ შეძლებს. ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენის მომხრეები კი მთავრობის ინიციატივას მისი აღდგენის შესახებ მიესალმებიან და ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფისგან გადადგმულ მცირე ნაბიჯად მიიჩნევენ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვან სიგნალად არის მიჩნეული ის ფაქტი, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების აღდგენით მთავრობა ხაზს უსვამს საკუთარი ეკონომიკური ხედვების გადასინჯვის შესაძლებლობას. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებიდან ნათელი ხდება, რატომ არ არის საქამდე მიღებული რამდენიმე პრინციპული მუხლი პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტიდან. ასეთ შემთხვევაში ახალი სამსახურის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა, ვინაიდან ანტიმონოპოლიური სააგენტოს არსებობა ბაზარზე გარკვეულ რეგულაციას გულისხმობს. ეკონომიკური თავისუფლების აქტი კი ახალი მარეგულირებლების შექმნას პირდაპირ კრძალავს. თავად კახა ბენდუხიძე დღეს საბაზრო ხელისუფლების ზრდაზე ორიენტირებული ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნის მომხრეა. ბენდუხიძე მხოლოდ ახლა იხსენებს, რომ აღნიშნული ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ევროკავშირთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ეკისრება და შესასრულებელია. თუმცა ისე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ საქართველოს ეკონომიკას მან ზიანი არ მიაყენოს. მისი განცხადებით, ეს სამსახური სახელმწიფოს ხელშეწყობით უნდა ემსახურებოდეს საბაზრო ხელისუფლების ზრდას და ორიენტირებული უნდა იყოს ბაზრის გახსნაზე. ანტიმონოპოლიური სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი და ბიზნეს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე კი მიიჩნევს, რომ ახალი სამსახური ხელისუფლებამ ხელოვნურ მონოპოლიებთან ბრძოლის ძლიერი ბერკეტებით უნდა აღჭურვოს. ისაკაძე ასევე იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რაც ეკონომიკას სამსახურის არასწორად შექმნის შემთხვევაში დაემუქრება. კერძოდ, თუ არ გაიმიჯნა ანტიმონოპოლიური სამსახურის და მარეგულირებლების ფუნქციები, ეს დამღუპველი აღმოჩნდება მეწარმეებისთვის. ასე თუ ისე ანტიმონოპოლიური სამსახურის როგორც აღდგენის, ასევე მისი გაუქმების მომხრეები პრაქტიკულად თანხმდებიან იმაში, რომ მთავრობამ ასეთი გადაწყვეტილება ევროკავშირის მოთხოვნის შედეგად მიიღო. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ იქნება ძალიან სწრაფი პროცესი. მთავრობის გეგმით სააგენტოს რეფორმირებაზე მუშაობა მხოლოდ შემოდგომაზე დასრულდება და ის საბოლოოდ ფუნქციურად გაძლიერდება. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შემადგენლობიდან გამოვა და უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს დაექვემდებარება. ადრე არსებულ ბერკეტებთან ერთად სააგენტო კარტელურ შეთანხმებასთან ბრძოლის მექანიზმებს შეიმუშავებს, სასაქონლო ბაზრებს შეისწავლის და დარღვევების აღმოჩენისას სასამართლოსაც მიმართავს. ამ მხრივ მას წესით საქმე არ უნდა მოაკლდეს. მონოპოლიების არსებობაზე ქვეყანაში უკვე პრეზიდენტმა წყიათ მიუთითა. ქართულ ეკონომიკაში არსებულ კონკრეტულ მონოპოლიებზე კი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საგანგებო კვლევაც კი ჩაატარა და დაასკვნა, რომ საქართველოს ეკონომიკაში არასაკმარისი რეგულირების აშკარა ნიშნებია. საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით მონოპოლიური ბარიერები განსაკუთრებით იმპორტის, ავიაციისა და ფარმაციის სფეროებში არსებობს. მძიმე მდგომარეობაა იმპორტის სფეროში. საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით არავის უნდა უკვირდეს ის ფაქტი, რომ ბაზრის დაწვრილებითი შესწავლისა და ანალიზის შემდეგ აშკარად გამოჩნდეს იმპორტის მონოპოლია ან კარტელი, ან კიდევ სულაც ადგილი ჰქონდეს ფასების ზემოდან ქვემოთ ფიქსაციას. აღნიშნულ დასკვნას ექსპერტთა ნაწილიც ეთანხმება. მათი განცხადებით, დღეს საამხმარებლო ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტი მონოპოლიზებულია მაღალი კონტროლირებადი ფასებით ერთი ან ერთმანეთთან გარიგებული რამდენიმე კომპანიის მიერ. ექსპერტთა თქმით, ნავთობპროდუქტების ბაზარი ამის კარგი მაგალითია. ნავთობიმპორტიორებს შორის არსებულ შეთანხმებაზე კი ის მარტივი ფაქტი მეტყველებს, რომ საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასები მსოფლიო ბაზრის ადეკვატური არასოდეს არის და ტრადიციულად გაცილებით მაღალია. მიმდინარე კვირას ლარის კურსმა წინა კვირას გამოკვეთილი ტენდენცია გაიმეორა და გამყარება განაგრძო. კვირის ბოლოს დოლართან გასვლითი კურსი უკვე 1.7 პუნქტის ნიშნულამდე გამყარდა. ამის მიუხედავად, პრემიერ-მინისტრის აპარატი ეროვნულ ბანკს ლარის რყევების თავიდან ასაცილებლად სავალუტო ინტერვენციებისკენ მოუწოდებს. ეროვნული ბანკი კი წლის სამ თავარ გამოწვევად ეკონომიკის დედოლარიზაციას, უნაღდო ანგარიშწორების წახალისებას და ქართული ბანკების IBAN-ის საანგარიშწორებო სისტემაში ჩართვას მიიჩნევს. საბანკო ანგარიშების გალარება სასარგებლოა მომხმარებლისთვის, რომლის შემოსავალი ლარშია და ვალდებულებების ლარში გადაყვანა მას სავალუტო რყევებისგან დაიცავს. ეს ასევე მეტმოქნილობას შენზნეს მონეტარული პოლიტიკის განხორციელებას და ფულის მასის კონტროლის საშუალებასაც გააჩენს. უნაღდო ანგარიშწორების წახალისება მიმოქცევაში ნაღდი ფულის მოცულობას შეამცირებს, რაც ასევე დადებითი მომენტია ეკონომიკისთვის. საბანკო ანგარიშების უნიფიცირების სისტემაში ჩართვა კი შეამცირებს საკომისიო გადასახადებს საბანკო გადარიცხვების დროს, ასევე მინიმუმამდე დაიყვანს საოპერაციო რისკებს და ცდომილებებს და აამაღლებს კლიენტთა მომსახურების ხარისხს. ამ სისტემაში ქართული საბანკო სექტორი უკვე 3 მაისიდან ჩაერთვება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გზელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა ეთერს დაუთმობთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას და საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებს. თავდაპირველად საერთაშორისო პრესის მიმოხილვა. ამ კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს გარშემო ბევრი წერებოდა, კონკრეტულად რუსეთისათვის საფრანგეთის მიერ მისტრალის ტიპის ხომალდების მიყიდვის, ყოფილი პრემიერის, საქართველოს პრემიერის რუსეთთან კავშირებისა და ასევე ჩეხეთში საქართველოს მოქალაქის მიერ თავშესაფრის მიღების ცდელობის შესახებ. ამ სტატიებს მოკლედ გაგაცნობთ ოქროპირ რუხაძე.
უშუალოდ საქართველოსთან დაკავშირებული თემების გარდა, მათზე ოდნავ ქვემოთ, ეს ქვეყანა ნახსენები იყო ყოფილ კომუნისტურ სახელმწიფოებში რევოლუციების კონტექსტში. Financial Times-ის მიერ დაბეჭდილ სტატიაში, სადაც განხილული იყო ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციები. ტიტების რევოლუციიდან 5 წლის გასვლის შემდეგ ყირგიზეთში ავტოკრატია დაბრუნდა და ორგანიზაცია Freedom House ამ ქვეყანას კვლავ არა თავისუფლად აფასებს. საქართველოს ქარიზმატული პროდასავლელი პრეზიდენტის მიუხედავად, ან იქნება სწორედ ამის გამო, ნაწილობრივ თავისუფლად აფასებენ და ამ ქვეყანას გაბრაზებული რუსეთიც ემუქრება. გამონაკლისი უკრაინაა მას, Freedom House-ი თავისუფალ ქვეყანას უწოდებსო, წერს გაზეთი და განაგრძობს, რომ იანუკოვიჩის გამარჯვებამ უკრაინა თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოების სიიდან ავტომატურად არ უნდა ამოაგდოს. გაზეთი უშვებს, რომ შესაძლებელია იანუკოვიჩმა რუსეთის მხრიდან მანიპულაციის ან გაყალბების გზით კი არა, რეალურად გაიმარჯვა. მაგრამ წაიკითხავთ იქვე, იანუკოვიჩის გამარჯვების შესახებ ჩუმი უკმაყოფილების გამოთქმის ნაცვლად, უკეთესი იქნება ევროკავშირმა გამოასწოროს ისტორიული შეცდომა და ბოლოს განაცხადოს, რომ უკრაინას და საქართველოს შეუძლიათ მის რიგებში გაწევრიანებას ესწრაფოდნენ. ეს საუკეთესო გზა იქნება იმის უზრუნველ საყოფად, რომ ნარინჯისფერი რევოლუციის მიღწევები არსებულ ვითარებაშიც არ დაიკარგოსო, წერს გიდეონ რახმანი Financial Times-ის 9 თებერვლის ნომერში. ახლა რა შეეხება მისტრალს და რუსეთს. ნიუ-იორკ ტაიმსმა მიუძღვნა მცირე წერილი ამ თემას სათაურით „გეიტსი შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთისთვის სამხედრო ხომალდების მიყიდვის გამო“. სტატიის პირველი წინადადებავე შეიცავს ინფორმაციას იმაზე, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა საფრანგეთის ოფიციალურ პირებს ორშაბათს განუცხადა, რომ შეშფოთებულია მათი გეგმის გამო მიჰყიდონ რუსეთს მისტრალის კლასის სადესანტო საიერიშო ხომალდი. თუმცა წაიკითხავთ იქვე, შეერთებულ შტატებს მცირე საშუალება აქვს წინ აღუდგეს ამ გარიგებას. მოხავს გაზეთს ოფიციალური პირების ნათქვამი. სტატიის ავტორი წერს ასევე, რომ ამ გარიგებას მოხვა განგაში, კერძოდ საქართველოში, რომელსაც ომი ჰქონდა რუსეთთან და ხომალდებს მათი შავ ზღვაში განთავსების შემთხვევაში მუქარად მიიჩნევს. ნიუ-იორკ ტაიმსი იუწყება ასევე, რომ რობერტ გეიტსს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან ერვე მორენთან ჰქონდა ეს საუბარი. მორენის სიტყვებითაა იქვე მოყვანილი, რომ ცივი ომი დიდი ხანია დასრულდა. რუსეთი ახლა სხვა სახელმწიფოა. მისივე აზრით, თუ კი მოსკოვი განიხილება გლობალური სტაბილურობის მიღწევაში პარტნიორად, საფრანგეთის მიერ ხომალდების მიყიდვის საწინააღმდეგო არავის არაფერი უნდა ჰქონდეს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრო უღიარებია, რომ საბჭოთა პერიოდის შიში გამოყოლული აქვს ზოგიერთ სახელმწიფოს შუა და აღმოსავლეთ ევროპაში. გაზეთი უწყება, რომ საფრანგეთი რუსეთს დათანხმდა მიჰყიდოს ერთი ასეთი ხომალდი, მისი ღირებულება 750 მილიონი დოლარის ფარგლებშია და დანარჩენი ორის შესახებ კი მოლაპარაკება მიმდინარეობს. თურქეთის გაზეთი ჰურიეთი საქართველოს ყოფილი პრემიერის ზურაბ ნოღაიდელის რუსეთთან დაახლოების გარშემო აქვეყნებს სტატიას და წერს, რომ იმ ლამის ნულის ტოლი შანსის პირობებში შეურიგდეს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს რუსეთი, ჩანს ცდილობს იგი რიგით ქართველებთან კავშირები ყოფილ პრემიერ, შემდგომ ოპოზიციისკენ შებრუნებულ ზურაბ ნოღაიდელთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გზით გააკეთოს. სტატიაში მოთხრობილია იმის შესახებ, თუ როგორ გააფორმა ნოღაიდელმა სამართლიანი საქართველოსთვის პარტიის ლიდერმა შეთანხმება რუსეთის დუმის თავმჯდომარე ბორის გრიზლოვთან. გაზეთი მკითხველს ამცნობს რეაქციებს საქართველოში და წერს, რომ თავრობის და ოპოზიციის მომხრეებმაც მის საქციელს უწოდეს ღალატი. იქვე ნოღაიდელის განმარტებაც მოყვანილი, რომ ეს მნიშვნელოვანი ისტორიული დოკუმენტია, რომელიც ხვალინდელი დღის საფუძველია, როცა მტრობას მეგობრობა შეცვლის. ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ჩეხეთის საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ცნობა, რომელიც ამ ქვეყნის გაზეთებში დაიბეჭდა და რომელიც ეხება საქართველოს მოქალაქეს თემურ ბორჩაშვილს, რომელმაც აქ პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა და ორჯერ მიიღო უარი. ცნობით, ბორჩაშვილს, რომელიც ეროვნებით ჩეჩენია და ყოფილი პრეზიდენტის მასხადოვის მრჩეველი იყო, მხარდაჭერას უცხადებს სენატორი იარომირ შტეტინა. ახლა რადგან ბორჩაშვილის ვიზას ვადა გაუდიო და მას უნდა დაეტოვებინა ჩეხეთი. შტეტინა ამბობს, რომ ის ან დაისჯება, ან შეიძლება მოკლან კიდეც რუსეთის ხელისუფლებმა. სენატორი თვლის, რომ ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საემიგრაციო სამსახური არ ეხმარება კავკასიელებს, რომელთა სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. შტეტინას პოზიციას მხარი დაუჭირა ჩეხეთის რესპუბლიკის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა. ცნობაში მოყვანილია ასევე შტეტინას ის პოზიცია, რომ საემიგრაციო სამსახურმა კანონი დაარღვია. შტეტინა არ გამორიცხავს, რომ ჩეხეთის კონტრდაზვერვის სამსახური, რომელიც ურთიერთობაშია რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან, შეიძლება ამ საქმის უკან იდგეს. იქვე წაიკითხავთ ჩეხეთის კონტრდაზვერვის ამ სამსახურის წარმომადგენლის იან შუბერტის ნათქვამს. ჩვენ დემოკრატიული ქვეყნის დაზვერვის სამსახური ვართ და მივესალმებოდი, თუ კი ბატონი შტეტინა ჩვენზე არ იფიქრებდა, რომ ჩიტის ტვინი გვაქვს და გველეშაპის ბრჭყალები.
Okropi Rukhadzem gagatsnot utskhoetis presis mimokhilva. Laparakobs radio tavisupleba.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ადილის გადაცემა, როგორც გითხარით, გადაცემაში ასევე გათვალისწინებული გვაქვს ერთი თემა საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრებიდან. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის გადაწყვეტილებამ მუშაობა განაახლოს ბაიკალის ცელულოზისა და ქაღალდის კომბინატმა, ეკოლოგების აღშფოთება გამოიწვია. მათი თქმით, თუ რუსეთის ხელისუფლება გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, პლანეტის უდიდესი მტკნარი ტბა ეკოლოგიურ კატასტროფას ემსხვერპლება. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომაა დაინტერესებული რუსეთის მთავრობა გაჩერებული კომბინატის ამოქმედებით და რა ხიფათ შეიცავს ტბის რას ცელულოზის წარმოება, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბაიკალის ტბისპირას მდებარე კომბინატის მუშაობა ყოველთვის იწვევდა ეკოლოგების შეშფოთებას. გარემოს დამცველებმა შვებით ამოისუნთქეს 2008 წლის ნოემბერში, როცა არარენტაბელურმა ქარხანამ ცელულოზისა და ქაღალდის წარმოება შეწყვიტა. თუმცა კომბინატის გაჩერებით უმუშევრად დარჩა ქალაქ ბაიკალსკის მცხოვრებთა მნიშვნელოვანი ნაწილი. შესაბამისად საჭირო გახდა შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის მოძებნა. ძველ მავნე და არამომგებიან საწარმოს უნდა ჩანაცვლებოდა დასაქმების თვისებრივად ახალი საშუალება. თუმცა ეკონომისტ ირინა იასინას თქმით, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელიც პირადად სტუმრობდა ბაიკალსკს, ყველაზე პრიმიტიული გადაწყვეტილება მიიღო.
Премьер-министрис байкалскში ჩასვლა არათუ ზეგნეტი, ჩემი აზრით მავნებლურიც კი იყო. თუ საწარმო ეფექტიანი არაა, მაშინ საჭიროა მისი რესტრუქტურიზება ან სხვა მესაკუთრისთვის გადაცემა. შესაძლოა მთელი ხალხი იყოს დასათხოვი, შესაძლოა მათი ნაწილი, მაგრამ აუცილებელია პერსონალის გადამზადება, მათთვის პროფილის შეცვლა. გასახორციელებელია რთული, მაგრამ პერსპექტიული სოციალური პროგრამები, რომლებსაც იმაზე მეტი ძალისხმევა სჭირდება, ვიდრე ადგილზე ჩასვლა. ქარხნის მფლობელისთვის ცხვირში წარდგმა და იმის თქმა, აბა დროზე გამოასწორე მდგომარეობა. ესაა დიდი პოპულიზმი, რომლისთვისაც შრომა და ძალისხმევა საჭირო არ არის.
Арада Ирина იასინას თქმით, ბაიკალის უნიკალური ბუნება იძლევა იმის საშუალებას, რომ იქ მცხოვრები ადამიანები ტურიზმის სფეროში დასაქმდნენ. თუმცა ქარხანა, რომლის გამონაბოლქვი და გადამუშავებული წყალი სერიოზულ ზიანს აყენებს გარემოს, ტურიზმის განვითარებას გამორიცხავს. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ტურიზმის სფეროში დასაქმებულმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა.
Ჯერ მხოლოდ საქვაბი მუშაობს, როცა ცელულოზის მოსახარშად ყველა ქვაბი მთელი სიმძლავრით ამუშავდება, მაშინა გაჩნდება გამონაბოლქვის ქუდი. ეს, რასაც ახლა ხედავთ, მხოლოდ შესავალია. მალე, როცა ცელულოზის მიღება დაიწყება, შავი ნალექიც
წამოვა.
ეკოლოგების მტკიცებით სახელმწიფო მოხელეთა მავნებლური მიდგომის გამო ვერ მოხერხდა გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენებული კომბინატის ჩაკეტილ ციკლზე გადაყვანა, რის გამოც ცელულოზის წარმოების დროს გამოყენებული წყალი პირდაპირ ბაიკალის ტბაში ჩაედინება. არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაიკალის ეკოლოგიური ტალღის თავმჯდომარე მარინა რიხვანოვა განმარტავს.
Они никогда не соответствовали тем нормам, которые
ჩამდინარე წყლის ხარისხი არასოდეს შეესაბამებოდა ბაიკალის კომბინატისთვის დაწესებულ ნორმას. წყალი დაბინძურებულია ძლიერი ტოქსიკური ნივთიერებებით, მეთანოლითა და ქლოროფორმით, რომელთა ნაზავი ტბაში ცოცხალ ორგანიზმებს სპობს. ჩამდინარე წყლებისგან წარმოქმნილი ლაქის ფართობი 30 კილომეტრია და ის კომბინატის წყალობით სულ უფრო მეტად იზრდება.
თუმცა ის, რაც ეკოლოგების შეშფოთებას იწვევს, ჩვეულებრივ, ცივილიზაციის თანამდებ პროცესად მიაჩნია კომბინატის დირექტორ კონსტანტინ პროშკინს.
ნებისმიერ საღად მოაზროვნე ადამიანს მშვენივრად ესმის, რომ ცივილიზაციის განვითარება ასევე გულისხმობს გარემოს დაბინძურებას. მთავარია, ამა თუ იმ სისტემის, მოწყობილობის და პროდუქციის წარმოებისას დაცული იყოს გარკვეული ბალანსი ცივილიზაციის განვითარებასა და ეკოლოგიას შორის. ადამიანის არსებობისთვის აუცილებელი საკვები პროდუქტის წარმოებასაც კი აქვს ეკოლოგიური დატვირთვა. აქვს და თანაც როგორი.
Я думаю, что есть еще какая-то.
ამგვარი საეჭვო არგუმენტების პასუხად გასაკვირი არაა, რომ ეკოლოგები ქარხნის გადატანასა და ბაიკალსკში დასაქმების ალტერნატიული საშუალებების შექმნას მოითხოვენ. თუმცა მეთვალყურეები მიიჩნევენ, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი გადაწყვეტილებას იოლად არ შეცვლის. ბაიკალსკისათვის ახალი ფუნქციის მისანიჭებლად დიდძალი სახსრების გარდა პოლიტიკური ნებაცაა საჭირო, რათა დაძლეული იქნას ცალკეული ფინანსური ჯგუფების წინააღმდეგობა. არადა გარემოს დამცველები დარწმუნებულნი არიან, რომ კომბინატის სამუშავებით 17,000-იანი ბაიკალსკი დაბრუნდება გასული საუკუნის 60-იან წლებში და ჯვარი დაესმება ქალაქის შემდგომ განვითარებას. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ვითარებასთან შეგუებას არაპირებენ ეკოლოგიური მოძრაობის ადგილობრივი აქტივისტები, რომლებიც პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. უნიკალური ბუნების გარდა, ბაიკალის ტბა იმითაცაა მნიშვნელოვანი, რომ მასში თავმოყრილია მტკნარი წყლის მსოფლიო მარაგის მეხუთედი.
მიკროფონთან იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელიც გვიამბობდა იმაზე, თუ რატომაა დაინტერესებული რუსეთის მთავრობა გაჩერებული კომბინატის ამოქმედებით ბაიკალთან და რა ხიფათს შეიცავს ტბის პირას ცელულოზის წარმოება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2 შაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივ პროექტს, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიაში ინტერნეტის პრობლემებს ეძღვნება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა ინტერნეტია. შევეცდებით გავარკვიო, თუ ძირითადად რა მიზნებით გამოიყენება ინტერნეტი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და მოსახლეობის დაახლოებით რამდენი პროცენტისთვისაა ის ხელმისაწვდომი. საქართველოში, სადაც ბოლო ხანს საკმაოდ პოპულარულ საქმიანობად ეგრეთ წოდებული ბლოგერობა იქცა, ინტერნეტ ბაზარზე არსებული ვითარების სამსახველი ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. უფრო მეტ ამ თემაზე დავით ჩაგანავასთან შეიტყობთ.
სოფლიო სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო 9 წელიწადში საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი 500%-ით გაიზარდა და 2009 წელს 1 მილიონ მომხმარებელს გასცდა. თუმცა უკანასკნელი მონაცემებით საქართველოში ინტერნეტს როგორც ინფორმაციის წყაროს მოსახლეობის ჯერ მხოლოდ 3% იყენებს.
ინტერნეტს თუ ხმარობ ხოლმე? ინტერნეტს კი ხილავ. ყველაზე მეტად რისთვის ხმარობ?
ყველაზე მეტად? რავი, ფილმების ახმარებით ძირითადად.
ხან ფილმებს ვიწერ ხოლმე, ხან ადგილებში შევდივარ და ხან თამაშობ.
ინტერნეტს თუ ხმარობ ხო?
კი, ხმარობ. სულ ხშირად, ძალიან ხშირად.
და რაში ხმარობ ინტერნეტს?
რაში? ფილმებს უყურებ.
რაში გამოიყენება საქართველოში ინტერნეტი? ქართული ინტერნეტ-ბაზრის ოფიციალური მონაცემები არ არსებობს. თუმცა სხვადასხვა საერთაშორისო ვებგვერდები ქვეყნების მიხედვით იმ საიტებს აქვეყნებენ, სადაც ყველაზე მეტი მომხმარებელი შედის. საქართველოდან ამ მხრივ მოწინავე პოზიციებს გასართობი პორტალები იკავებენ. ქართველი ბლოგერი გიგა პაიჭაძე.
აქ ხარ რო იყოს დაუშვათ ვიკიპედია, რო იყოს ესეთი საიტები, რომელზეც ინფორმაციის მოპოვება შეუძლია ხალხს, ვიტყოდით, რომ ძირითადად ქართველები იყენებენ ინტერნეტს საქმისთვის და რაღაცა ინფორმაციის გაცვლისთვის, მაგრამ აგერ AllMovies, Twilight, MyAuto, GeoEdge, ესე იგი ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ხალხი ძირითადად გართობისთვის იყენებს ინტერნეტს რა.
ამის მიზეზად აქტიური ინტერნეტ მომხმარებლები საქართველოში უფასო არალიცენზირებული გასართობი პროდუქციის მაღალ ხელმისაწვდომობას ასახელებენ. ერთ-ერთი ვებ პროვაიდერი კავკაზოს ნეტვორკი, რომელიც კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიხედვით ბაზრის 75% აკონტროლებს, საკუთარ ვებგვერდებზე უცხოურ აუდიო თუ ვიდეო არალიცენზირებულ პროდუქციას უფასოდ უპრობლემოდ ავრცელებს. დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში მსგავსი პროდუქციის არათუ გავრცელება, არამედ მოხმარებაც კი კანონით დასჯად იქმედებაა. ბლოგერის ნოდარ დავითურის თქმით, მიზეზი ხარისხიან პროდუქციაზე მოთხოვნის არარსებობაა.
როგორც წესი, ინტერნეტთან წვდომა უროლოსობას აქვს თინეიჯერებს, ახალგაზრდებს, მათი ძირითადი ინტერესი არის გართობა. თუმცა ასევე ის მნიშვნელოვნადაც ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ გასართობად ხმარობენ, ანუ უროლოს რესურსები ნაკლებია, რომელიც შეიძლება იხმარო არაგასართობად.
რესურსი მსოფლიო ვებ სივრცეში ასობით ათასი ვებგვერდია. თუმცა მათ მოძიებას ინტერნეტში მოძრაობის ტექნიკური უნარები და ენები ცოდნა ჭირდება, რაც ბუნებრივია ჯერ მასობრივი არაა. ეს მდგომარეობა კი ხელს ქართულ ინტერნეტ სივრცის გენერატორებს IAP და სწრაფი მეთოდების გამოყენებისკენ უბიძგებს. ხარისხიან ინფორმაციისა თუ შემეცნებით იდეების გენერირებისთვის საჭირო უნარების განვითარება და ტექნიკური რესურსებისთვის სახსრების მოძიება საქართველოში ჯერ ისევ დასალური გრანტებით ხდება. ამის კარგი მაგალითი ბლოგების მომრავლებაა, სადაც ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებაში გაწვრთნილი ჟურნალისტები თუ სხვა პროფესიის ადამიანები კონტროლის გარეშე ახერხებენ აზრის გავრცელებას. იმის მიუხედავად, რომ ეს ჯერჯერობით მხოლოდ სამოხალისეო დონეზე ხდება, დასავლელი ექსპერტები ქართულ ინტერნეტში საერთაშორისო ნორმათა და კანონთა გვერდის ავლის გარეშე შემოსავლის წყაროს მაინც ხედავენ. მაგალითად, გაზეთების მსოფლიო ასოციაციის ხელმძღვანელს ემონ ბერნს მიაჩნია, რომ
ადრეული პოზიციის დაკავება ინტერნეტ ბაზარზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დღეს შესაძლოა არ იყოს მომგებიანი, გასაღებია მომავალი წარმატების ან ნებისმიერი ახალი ციფრული მედია ბიზნესისთვის.
გაზდილი შემოსავლები კი დასავლეთის მიერ პირველ რიგში დამოუკიდებლობის ზრდად და პოლიტიკური გავლენებისგან თავის დაღწევის საშუალება დაგეგმება. ანუ ინტერნეტი საქართველოში ტრადიციულ მედიაში არსებული მძიმე მდგომარეობის განმუხტვის საშუალებად მიიჩნევა. თუმცა ეს მიდგომა ახალი არაა. ინტერნეტს როგორც დამოუკიდებლობის, ინფორმირებულობის და თავისუფლების გარანტად უკვე დიდი ხანია აღიქვამენ. მაგალითად, ცნობილი ამერიკელი პოეტი ჯონ პერი ბარლოუ ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დაუპირისპირდა ნებისმიერ სახელმწიფო იდეოლოგიას საკუთარი საკმაოდ ცნობილი ერთგვერდიანი ინტერნეტის თავისუფლების დეკლარაციაში. გთავაზობთ ფრაგმენტს ამ დეკლარაციიდან.
თქვენი ლეგალური კონცეფციების საკუთრების გამოხატვის იდენტობის თუ კონტექსტის მიმართ ჩვენ აღარ გვეხება. ისინი დაფუძნებულია მატერიაზე, აქ ინტერნეტში კი მატერია არ არის.
უმატერიო ინტერნეტი ინფორმაციის წყაროდ. ინფორმირებულობის დონის ზრდა კი მსოფლიოს არადემოკრატიულ ნაწილში დემოკრატიული ძვრების გარანტად აღიქმება. სწორედ ამიტომ განვითარებად ქვეყნებში ამ მიმართულებით დასავლეთი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს. კომპიუტერები ბომბების ნაცვლად. ამ ტენდენციას სხვადასხვა გვარად ეძახიან, თუმცა ამერთი შეხედვით ჰუმანური იდეის ეფექტურობას ყველა მაინც არ ეთანხმება. მაგალითად, ამერიკაში საკმაოდ ცნობილი ბელორუსი მეცნიერი ევგენი მოროზოვი წლების განმავლობაში იკვლევდა ტექნოლოგიისა და ინტერნეტის გავლენას გარდამავალი ქვეყნების დემოკრატიზაციის პროცესზე. Морозовმა დაასკვნა, რომ ინტერნეტის წვდომის ზრდა დემოკრატიზაციასთან პირდაპირ კავშირში არაა.
ყველაზე დიდი კონცეპტუალური ხაფანგი, რომელსაც კიბერუტოპისტები ებმებიან, არის ის, რომ ისინი ასკვნიან, რომ ხალხი ხდება უფრო აქტიური ინტერნეტის გამო. თუმცა ჩვენ ნაკლებად გვესმის კიბერჰედონიზმზე, ანუ სიამოვნებისკენ მიდრეკილებაზე, როცა ხალხი უფრო და უფრო პასიური ხდება. უტოპისტები რატომღაც მიიჩნევენ, რომ ინტერნეტი იქნება ცვლილების კატალიზატორი, რომელიც უბიძგებს ახალგაზრდებს აქტიურობისკენ. თუმცა რეალურად ამას შესაძლოა იგივე ახალგაზრდები ოთახებში ჩაკეტოს, პორნოგრაფიის ჩამოტვირთვით დაკავებულები. ასე რომ რეალურად შესაძლოა აქტივისტის მაგივრად ინტერნეტის ტყვე მივიღოთ, რომელიც აქტიური მხოლოდ Warcraft-ის თამაშებშია.
რამდენადაც ახავს ქართულ რეალობაში გასართობი საიტების პოპულარობა ამ ტენდენციას ჯერნა ადრევი სათქმელია. ასევე რთულია იმის თქმა, რამდენად შეძლებს ამ ეტაპისთვის არსებული 400-მდე თავისუფალი ბლოგი მასიურად თავისუფალი იდეების გავრცელებასა და მოქალაქეთა ინფორმირებულობისა თუ სამოქალაქო აქტივობის ზრდას. თუმცა ამ ეტაპზე ერთი რამ ცალსახაა. ინტერნეტი საქართველოში დღეს შედარებით თავისუფალი სივრცეა, სადაც ხშირად მომხმარებელი იმ ინფორმაციას ეცნობა, რომელიც ტრადიციული მედიის თვალსაჩინოს მიღმარჩება.
ინტერნეტ სივრცის ქართულ ნაწილში არსებულ ვითარებაზე დავით ჩაგანავამ გიამბოთ. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის და მისი სისტრაფის მხრივ არსებულ მდგომარეობას სომხეთში სპეციალისტთა ნაწილი პარადოქსულს უწოდებს და კონკრეტული მიზეზით ხსნის. ინტერნეტის თემით ამჯერად ლილი ტარუთუნიანი დაინტერესდა.
Верчин мектар вантацкум ев хаткапес верчин амиснерин хаястан.
Булу 1 წლის განმავლობაში სომხეთში ნამდვილი ინტერნეტ ბუმია. დროის ამცირე მონაკვეთში გაჩნდა არაერთი კომპანია, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტ მომსახურებას თავაზობს და მათ შორის სერიოზული კონკურენციაა. გაიზარდა ინტერნეტისადმი მოსახლეობის ინტერესიც, ამბობს ექსპერტი საინფორმაციო უსაფრთხოების საკითხებში სამველ მარტიროსიანი. ოფიციალური სტატისტიკით ინტერნეტ მომხმარებლები სომხეთში 6-7% შეადგენს, თუმცა ექსპერტის გათვლით ეს რიცხვი უფრო მაღალია. Те 15-20% შეადგენს.
Цаок серти
სამწუხაროდ ამ 15-20%-დან უმრავლესობა მხოლოდ ორ სოციალური ხასიათის ვებგვერდს სტუმრობს. მათგან ერთ-ერთი ოდნოკლასნიკია, რომელთანაც არის ასოცირებული მთლიანად ინტერნეტი და ბევრმა არც იცის, რომ კიდევ სხვა ინტერნეტ გვერდებიც
არსებობს.
მარტიროსიანის აზრით ამის მიზეზი მარტივია. არ არსებობს შესაბამისი დონის განათლება ამ სფეროში.
ხალხმა არ იცის, რომ ინტერნეტის ჩათაობის გარდა სასარგებლო ინფორმაციის მოპოვებაცაა შესაძლებელი.
მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტის ფართოდ გავრცელების ტენდენცია შეინიშნება, ინტერნეტი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის მაინც ძვირი სიამოვნებაა. კომპიუტერული ტექნიკაც საკმაოდ ძვირია. მარტი რუსიანის სიტყვებით, ასევე ინტერნეტი მისაწვდომი არ არის სომხეთის რეგიონების მოსახლეობისათვის. ერევნის უნივერსიტეტის კულტურისა და ცივილიზაციის კვლევის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ტიგრან მატოსიანი კი საუბრობს ინტერნეტის ხარისხისა და ფასის შეუსაბამობაზე. ხარისხი დაბალია, ფასი კი მაღალი.
დასავლური უნივერსიტეტების უმრავლესობა ლექციების კურსებს სწორედ საკუთარ ინტერნეტ საიტებზე დებენ და მათი ნახვა ყველა დაინტერესებულ მნახველ შეუძლია. ჩვენთან კი ეს შეუძლებელია ინტერნეტის ძალიან დაბალი ხარისხის გამო. მეორე პრობლემა, რასაც ასევე კვლევითი ცენტრები აწყდებიან, ინტერნეტიდან წიგნების გადმოხაჩვასთანაა დაკავშირებული ანალოგიური მიზეზით. იმის გამო, რომ სომხეთს ზღვაზე გასასვლელი არ აქვს, ასევე შეზღუდულია წიგნების იმპორტი. ინტერნეტი ამ შემთხვევაში შესაძლოა საშველი ყოფილიყო, მაგრამ ამის შესაძლებლობას, როგორც თქვი, არც ხარისხი გვაძლევს და არც ფასი.
ინტერნეტი ყოველთვიურად 20-დან 40 დოლარამდე ღირს, თუმცა ხარისხის გარანტიას არც ასე მაღალი ფასი იძლევა და თუ სერიოზული მკვლევარებისათვის ინტერნეტის ხარისხი პრობლემაა, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის ხაჯი გევორქიანის აზრით, ამხრივ პრობლემა არ არსებობს სტუდენტებისათვის, რომ მათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიიღონ მათთვის სასურველი ინფორმაცია, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ 30 სტუდენტიდან მხოლოდ 5 სარგებლობს ინტერნეტით.
საუბრები იმაზე, რომ სტუდენტებისთვის გართულებულია ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და მათ არ აქვთ კომპიუტერები, ჩემი აზრით გაზვიადებულია. ცხადია, არიან ისეთი სტუდენტები, ვისაც არ აქვს კომპიუტერი და მოკლებულია ელექტრონულ სივრცეს, მაგრამ სტუდენტების უმრავლესობა მობილური ტელეფონით სარგებლობს ისეთი სოციალური საიტით, როგორიცაა ოდნოკლასნიკი. მაგალითად, სტუდენტი, რომელიც ამბობს, რომ არ აქვს ინტერნეტი და კომპიუტერი და ვერ იღებს პედაგოგისგან გაგზავნილ მასალას, იმავე დროს ოდნოკლასნიკზე ვიღაცის ფოტოს აფასებს. საწყენია.
დღეს სომხეთში ინტერნეტ მომხმარებელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი სარგებლობს საინფორმაციო საიტებით. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ინტერნიუსის საინფორმაციო საიტის რედაქტორის დიხამ ვარდანიანის სიტყვებით, სომხეთში არ არსებობს ინტერნეტ ცენზურა. შეზღუდვის ერთადერთი შემთხვევა 2008 წლის მარტის მოვლენების შემდეგ იყო.
მე ზეწოლას არ გზნობ. მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა მახსენდება 1-დან 20 მარტის ჩათვლით 2008 წელს. ამ პერიოდში შეაჩერეს ვებგვერდების მუშაობა და ასევე შეზღუდული იყო გარკვეული საიტებით სარგებლობის უფლებაც. YouTube-იც კი დაბლოკეს. თუმცა 20 დღის განმავლობაში არ ყოფილა ზეწოლა იმ ადამიანებზე, ვინც ინტერნეტში ახალ ამბებს ათავსებდა.
შეგახსენებთ, თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ 2008 წლის 1 მარტს არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ოპოზიციამ დედაქალაქის ცენტრში მიტინგი მოაწყო. სამართალდამცველებთან შეტაკების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ინტერნეტ სივრცეზე ზეწოლის არარსებობას გეხამ ვარდანიანი იმით ხსნის, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ინფორმაციას ტელევიზიით და გაზეთებით იღებს და არა ინტერნეტით. ხოლო ვინც ინტერნეტით სარგებლობს, ის მხოლოდ გასართობ საიტებს სტუმრობს.
ძალიან საინტერესო ტენდენცია შეიმჩნევა დღეს. ინტერნეტის მოხმარება Skype-ის გამო გაიზარდა. საზღვარგარეთ ყოფ ნათესავებთან კონტაქტის გამო მოთხოვნა Skype-ზე ძალიან დიდია.
ინტერნეტთან დაკავშირებით სომხეთში პარადოქსული სიტუაცია, ამბობს სომხეთის ელექტრონული ასოციაციის დირექტორი გარეგინ ჩუგასძიანი. რეგიონში სომხეთს პირველი ადგილი უჭირავს კომპიუტერული პროგრამების შემუშავების თვალსაზრისით და ამაზე რამდენიმე საერთაშორისო პრიზიც მეტყველებს, მაგრამ ინტერნეტის გავრცელებით და სიჩქარით სომხეთი მეზობელ ქვეყნებს ჩამორჩება. ჩუგასძიანი დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ საკუთარი ეროვნული პროდუქციის გაზრდით არის მოსახლეობის მოზიდვა შესაძლებელი.
ეს ქვეყანაში ინტერნეტის გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა. ეს მხოლოდ ვებგვერდებს არ ეხება, არამედ ისეთი ტიპის საიტებს, როგორიცაა YouTube. მაგალითად, ეროვნული რადიოს არქივები შესაძლოა აიტვირთოს ასეთ საიტებზე.
ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტის გარეგინ ჩუგასიანის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილით არუთუნიანმა მოამზადა. შარშან შემოდგომაზე აზერბაიჯანში ინტერნეტ მომსახურების ტარიფები შემცირდა. ქვეყნის კომუნიკაციების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამინისტრომ ისიც განაცხადა, რომ ფასის შემცირების პარალელურად მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესდა. თუმცა ამას ბევრი არ ეთანხმება. ინტერნეტის თემას ულკერ აკიბგიზი განაგრძობს.
ინტერნეტის თავისუფლება აზერბაიჯანში ფარდობით იცნებაა. შენ კი შეგიძლია პრინციპში გააკეთო რაც გინდა, მაგრამ არსებობს გაურკვევლობა იმაში, თუ რითი შეიძლება ეს დაგემუქროს. ამის ყველაზე მარტივი მაგალითი არის ემინისა და ადნანის საქმე.
Ali Nevruzovi, რომელიც ცნობილია როგორც დამოუკიდებელი და საკმაოდ კრიტიკული ბლოგერი, თვლის რომ სახელმწიფო აზერბაიჯანში არ ახორციელებს პირდაპირ კონტროლს ინტერნეტზე. როგორც უმეტეს ქვეყნებში, აზერბაიჯანელებსაც აქვს საშუალება თავისუფლად გამოთქვან თავიანთი აზრი, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე საკუთარ ინტერნეტ გვერდებზეც. Ali Nevruzovi ასევე დარწმუნებულია, რომ ორი ბლოგერის დაპატიმრება აიძულებს ჩაფიქრდეს ამ თავისუფლების საზურებზე. ზემოხსენებული ბლოგერები ემინ აბდულაევი და ადნან გაჯიზადე გასულ ზაფხულს ივნისში ხულიგნობისა და ჯანმრთელობისთვის განზრახზიანის მიყენების ბრალდები დააგავეს. თუმცა ახალგაზრდობა, ისევე როგორც ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, აკავშირებენ დაპატიმრებას მათ ინტერნეტ საქმიანობასთან და სავარაუდოდ მსოფლიო ქსელში სატირული ვიდეორგოლის ვირის პრესკონფერენცია გავრცელებასთან, სადაც აკრიტიკებდნენ ადამიანის უფლებების შეზღუდვას. ახალგაზრდობის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ვაფა ჯაფარლი თვლის, რომ სწორედ ბლოგერების დაპატიმრების შემდეგ მიიღო თვითცენზურამ ფართო მასშტაბები ქსელში.
ემინისა და ადნანის დაპატიმრების შემდეგ ცენზურაზე უფრო ხშირად დაიწყო გამოჩენა თვითცენზურამ. ყოველი კრიტიკული პოსტის შემდეგ სულ მცირე 10 ადამიანი პირადი წერილით მოგმართავს თხოვნით: არ დაწერო ეს, რათა არ დაგაპატიმროთ და შენ თვითონ გეწყება შიში, რაშიც ბევრი გამომიტყდა.
ვაფა ჯაფარლი ასევე ამტკიცებს, რომ ხელისუფლებას აქვს მექანიზმები ინტერნეტის კონტროლისთვის, განსაკუთრებით იმ ვებ გვერდების, რომელ დომენებზეც აქვთ წვდომა.
ისინი ხურავენ გვერდებს, განსაკუთრებით ისეთებს, რომლის დომენებიც შეიძლება იყოს მათ კონტროლ ქვეშ, თუ ეს შეიცავს საფრთხეს მათთვის. მაგალითად, eminadnani.com-ი დახურულია. სოფლიოს ყველა კუთხიდან ამ საიტზე იგზავნებოდა ვიდეორგოლები, რომლებშიც მოუწოდებდნენ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გაეთავისუფლებინათ ემინი და ადნანი. ეს იყო ძალიან სერიოზული კამპანია. საიტი დახურეს და ამ დრომდე შეუძლებელია მისი აღდგენა. ეტყობა ძლიერი იყო. დღითიდღე ინტერნეტის თავისუფლებას ხუდავენ სულ უფრო მეტად.
Adnan emin.com ერთადერთი საიტი არ არის, რომელიც აზერბაიჯანში დახურეს. მანამდე დაიხურა სატირული სოციოპოლიტიკური საიტი Tinhorbati, საიტი, რომელიც შექმნილი იყო ქვეყანაში ფასების მასობრივი ზრდის პროტესტის ნიშნად. Sismayak.biz ვებგვერდები ასევე მათ შორისაა, რომელთა საქმიანობაც აიკრძალა. Медиа експерти Алескер Мамедли ასევე თვლის, რომ მსგავსი შემთხვევები ინტერნეტ სივრცის კონტროლის მცდელობის აშკარა დემონსტრირება. თუმცა ექსპერტი ასევე თვლის, რომ ადამიანების ინტერნეტ თავისუფლების შეზღუდვა ამით არ მთავრდება.
სხვა პრობლემა ეს ინტერნეტ მომსახურების სიძვირეა სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ეს ხდის ინტერნეტს ხელმიუწვდომელს ბევრისთვის და ხელს უშლის მის გავრცელებას. დღეის მდგომარეობით ინტერნეტით მოსარგებლეთა რიცხვი შეადგენს 12-13% მოსახლეობის რაოდენობიდან, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. ამ მაჩვენებლით შეუძლებელია საუბარი ინტერნეტის ფართო გავრცელებაზე. 60-70% ვინც მიერთებულია ქსელზე ცხოვრობს ბაქოში. რეგიონებში ეს პროცესი მიდის კიდევ უფრო ნელა, ხოლო სიჩქარე ძალიან დაბალია.
გასული წლის სექტემბერში კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამინისტრომ ინტერნეტზე ფასების სამჯერ შემცირება გამოაცხადა. სამინისტრომ განაცხადა, რომ ინტერნეტ კავშირის ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუშაობს. აზერბაიჯანის ინტერნეტ ფორუმის პრეზიდენტი ოსმან გუნდუზი არეთანხმება ყოველივე ზემოაღნიშნულს. სპეციალისტი თვლის, რომ არამხოლოდ ფასი შემცირდა, არამედ ხარისხმაც დაიკლო.
ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს ფასები ნორმალური. ანუ 25 მანათად შეგიძლია მიიღოთ 1 მეგაბაიტი ინტერნეტი. და თქვენი კომპიუტერიც აჩვენებს 1 მეგაბაიტს, მაგრამ ინტერნეტ ინსტრუმენტების გამოყენებით ვლინდება, რომ სიჩქარე არა 1 მეგაბაიტი, არამედ ნაკლებია. ჩვენმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საუბარი მიდის ან 700 კილობაიტზე, ან ზოგიერთ შემთხვევაში 500-ზე, ხანდახან სულაც 300-400-ზე. გამოდის, რომ 25 მანას თქვენი ხით არა 1 მეგაბაიტში, არამედ 500 კილობაიტ ინტერნეტში. და თუ ვისაუბრებთ რეალურ ფასებზე, აზერბაიჯანში ეს ფასები საკმაოდ მაღალია.
თვითონ ოსმან გუნდუზიც თვლის, რომ დაბალი ხარისხი ძალიან ზღუდავს ინტერნეტის გამოყენების თავისუფლებას. ხელისუფლება კი, თუმცა არაცხადებს პრეტენზიას ინტერნეტის კონტროლზე, მაინც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ინტერნეტ მედიის რეგულირებას. იქამდე, რომ HTPC ამ თემაზე ევროსაბჭოსთან დაიწყო მოლაპარაკებები. პრეზიდენტის აპარატის საზოგადოებრივ პოლიტიკური განყოფილების მეთაურის ალი ჰასანოვის სიტყვებით, ეს სფერო, რომელიც არ ცნობს საზღვრებს, რეგულირებული უნდა იყოს.
რუსებს აქვთ ერთი ფრაზა, კატა რომელიც ეერნობს თავისთვის. ინტერნეტი თავისთავად გვაგონებს სწორედ ასეთ კატას. ყოველგვარი ნებართვის გარეშე იჭრება ცხოვრებაში, ოჯახში, არღვევს საზღვრებს, თუმცა არ არსებობს არაფერი, რაც შეიძლება ამას არეგულირებდეს.
ალი ჰასანოვი ამტკიცებს, რომ მთელი მსოფლიო ფიქრობს, როგორ დაარეგულიროს ინტერნეტი, როგორც საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი რესურსი, და აზერბაიჯანიც მარტო არ არის ამ საქმეში.
ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვართ. შევხედოთ, რას მოიმოქმედებდნენ ევროპულ ქვეყნებში. შევხედოთ, რას მიიღებენ და ჩვენს ევროსაბჭოს სტანდარტების შესაბამისად გადავდგომ შესაბამის ნაბიჯებს.
ევროსაბჭოს წარმომადგენლობის უფროსი აზერბაიჯანში ვერონიკა კოტეკი არ თვლის, რომ ინტერნეტ მედიის რეგულირება ინფორმაციის მოპოვების თავისუფლების შეზღუდვას გამოიწვევს. ვერონიკა კოტეკი ვარაუდობს, რომ რეგულირება გულისხმობს ინტერნეტ მედიის საქმიანობის სტანდარტების მომზადებას, რომელთაც შემდგომ წევრ ქვეყნებს რეკომენდაციების სახით წარუდგენენ.
ბუდოსონრადან უზველქელერა თოვსიოლნა ბილარ.
ულკერ აკიბგიზის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ინტერნეტი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მშვიდობიან კვირა დღეს გისურვებ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას გააგრძელებს უკვე საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.